Haftarah for bow from Yirmiyahu chapter 46 verses 13 through 28. 13.
Hadavar asher dimer Adonai el Yirmiyahu hanavi lavo Nebuchadrezzar melech bavel lehakot et eretz mitzrayim.
14.
Hagidu v'mitzrayim v'hashmihu v'migdol v'hashmihu v'nof uv'tachpanches imru Hityatzev hachen lach, ki achelah cherev sivivecha.
15.
Madua nischaf abirecha, lo amad ki Adonai hadafo.
16.
Hirba kohoshel gam nafal ish el rehu vayomeru kuma venashuva elameinu ve el eres moladteinu mipne cherev Hayonah.
17.
Kareu Sham Paro Melech Mitzrayim Shaon Hevir Hamoed.
18.
Chai Ani HaMelech Adonai Tzivaot Shemo Ki Kidavor beharim uchcharmel bayam yavo.
19.
Kilei golah asilach yoshevet bat mitzrayim ki nof leshama tihyeh venitzeta me'ein yoshev.
19.
Kilei golah asilach yoshevet bat mitzrayim ki nof leshama tihyeh venitzeta me'ein yoshev.
20.
Hegla yefefiya mitzrayim keren mitzafon Bava.
21.
Gam sichireha vekirbah ke egle marbek ki gam hema hifnu nasu yachdav lo amadu ki yom edam ba alehem et Pikudatam.
22.
Kola kanachash yelech, kivecha yil yelechu, uvkardumot baula, kechotevei eitzim.
23.
Kartu yara ni'um Adonai, ki lo yechaker, ki rabu me'arbe, ve'ein lahem mispar.
24.
Hovisha bat mitzrayim, nitna biyad am tzafon.
25.
Amar Adonai Tzivot Elohei Yisrael Hineni foked El Amon Mino ועל פרעה ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלאכיה ועל פרעה ועל הבוטחים בו.
26.
ונתנתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדרצר מלך בבל וביד עבדיו ואחריכן תשכון כי מקדם נאום אדוני.
27.
ואתה אל תירא עבדי יעקב אל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד.
28.
אתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני כי איתך אני כי אעשה חלה בכל הגויים אשר הדחתיך שמה ואותך לא אעשה חלה ויסרתיך למשפט ונקה לא ענקך.